Par šādu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu personu var sodīt ar ieslēdzīgu brīvības atņemšanu no 15 dienām līdz 3 mēnešiem, sabiedrisko darbu no 40 līdz 280 stundām vai naudas sodu līdz 100 Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešu algu apmērā. Šobrīd, neskatoties uz apsūdzību, deputāti pat labi un var turpināt pildīt saimas deputātu pienākumus, jo saimas kārtības rullī teikts, ka deputāts, kas notiesāts par noziedzīgu nodarījumu, uzskatāms par izslēgtu no saimas sastāva ar dienu, kad stājas spēkā notiesājošs spriedums.